Але ситуація нестерпна. Тоді чому ж ви так тривожитесь? Сказав він. Коли б ви були з її класу? Або коли б був у клітці в зоопарку? Мовчання.
Думаю, сказала Хільда, краще їй назвати зовсім іншого чоловіка, як співвідповідача, а про вас взагалі не згадувати. Але я думав, що без мене там не обійшлося. Йдеться про процедуру розлучення.
Він здивовано глянув на неї. Конні не наважувалась викласти йому план про Данкана. «Не розумію», – сказав він. «У нас є друг, який, мабуть, погодиться, щоб його вважали співвідповідачем. Тому ваше ім'я не має потреби називатись», – сказала Хільда. «Ви маєте на увазі чоловіка?» «Звичайно, але ж немає іншого чоловіка». Він здивовано подивився на Конні.
«Ні-ні», – вона сказала швидко, – «тільки давня дружба. Не любов, просто так».
«Тоді чому ж йому брати на себе вину, якщо він нічого від тебе не матиме?»
«Деякі чоловіки лицарі і не розраховують щось отримати від жінки», – сказала Хільда.
«Такий лицар випав на мою долю. І що ж це за один?»
«Друг, якого ми знаємо з дитинства, коли ми ще жили в Шотландії, художник».
«Данкан Форбс», він сказав одразу, адже Коні розповідала про нього. «І ви звалите на нього вину.
Вони можуть зупинитись в одному готелі, чи вона навіть може поселитись в його квартирі.
Здається, багато галасу даремно», – сказав він.
«Що ви пропонуєте?» – запитала Хільда.
«Якщо вирине ваше ім'я, ви не зможете розлучитись з вашою дружиною.
А з нею, певне, краще не зв'язуватись».
«Саме так», – сказав він похмуро.
Запала довга мовчанка.
«Ми можемо їхати негайно», – сказав він.
«Для Конні немає негайно», – сказала Хільда. «Кліффорда надто добре знають».
Знову чисто розпачлива мовчанка. «Світ такий, як є».
«Якщо хочете жити вдвох і обійтись без переслідувань, то доведеться одружитися. Щоб одружитися, вам обом треба розлучитися». «І як ви це збираєтесь зробити?»
Він довго мовчав. «А як ви це пропонуєте зробити?» – запитав він.
«Побачимо, чи погодиться Данкан фігурувати як співвідповідач. Тоді ми повинні примусити Кліффорда дати Конні розлучення, а ви маєте зайнятися власним розлученням. І доки не буде остаточного звільнення, ви обоє маєте триматись окремо».
«Це якась божевільня».
«Імовірно. А світ подивиться на вас як на божевільних? Чи гірше? Що гірше? Мабуть, як на злочинців».
«Думаю, я ще матиму можливість устромити свій кінджал ще хоч кілька разів», – усміхнувся він. Тоді замовк, видно тамуючи злість. «Ну що ж», – зрештою сказав він, – «я на все згоден. Світ – це божевільний ідіот. І нікому не під силу його вбити, хоча я прикладу до цього всіх сил. Але ви маєте рацію. Ми маємо рятуватись, як тільки можна». Він з приниженням, злістю, втомою і безпорадністю глянув на Конні.
«Моя любонько», – сказав він.
«Здається, світ хоче підкласти тобі солі під хвіст».
«Не підкладе, якщо ми не дамось», – сказала вона.
Вона не менше за нього заперечувала проти поступок світові.
Коли звернулись до Данкана, він також наполягав на зустрічі з цим правопорушником Єгерем, тому відбувся обід для чотирьох, цього разу у нього на квартирі. Данкан був невисокий, широкоплечий, темношкірий, небалакучий, свого роду Гамлет з прямим темним волоссям і химерним кельтським марнославством. Його мистецтво – це суцільні труби, клапани, і спіралі, і дивні кольори, ультрамодерн, однак не позбавлений деякої сили, навіть деякої чистоти форми і тону. Тільки Мелорзу все це здавалося жорстоким і гидким. Він не насмілився це сказати, тому що Данкан мало не схибився на своєму мистецтві, створивши особистий культ і персональну релігію.